Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Bertolde, to pozastavení dodávek plynu z Ruska do Polska a Bulharska je hodně špatná zpráva i pro lidi v Česku?
No, podle těch nejnovějších zpráv tak vzrostla cena plynu na burze, takže podle všeho se to promítá už do těch celoevropských cen, takže bych řekl, že z tohohle pohledu to špatná zpráva je. Na druhou stranu asi nechceme financovat Putinovi válku, takže z tohohle pohledu si myslím, že nás ten odklon od toho ruského plynu tak jako tak čeká dřív nebo později a bude muset hledat náhrady.
Já jsem Veronika Sedláčková a tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Rusko stoplo přívod plynu do Polska a Bulharska. Cena na evropských trzích okamžitě vyletěla o 20%. Zástupci členských zemí, unijních institucí i experti se snaží shodnout na společné reakci. Jisté je, že problémy, které sebou nese zdražování energií, se ještě prohloubí a těžce dolehnou hlavně na ty nejslabší a nejzranitelnější. Vedle osamělých seniorek a seniorů jsou to hlavně matky samoživitelky. Vláda slibuje, že ohrožené skupiny na dno padnout nenechá. Zajímá mě, jestli proto dělá dost, případně jestli by měla dělat víc. Ptám se ekonoma a zástupce ředitele think tanku IDEA CRGEI a poradce ministra práce a sociálních věcí Filipa Pertolda. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel. O energetické chudobě, o tom, jak hodně ta vysoká inflace doléhá na české domácnosti, se mluví už pár měsíců. Řekl byste, pane Pertolde, že to nejhorší nás teprve čeká, nebo že to už horší nebude?
Tak asi hodně závisí na domácnosti. Ty domácnosti, které byly třeba u Bohemia Energy, tak ty zcela jistě měly ještě nejvyšší nárůsty, mají za sebou a možná spíše čeká nějaký pokles nebo stagnace. Naopak takové ty ostatní domácnosti, které mají ten cenový šok více rozložený v čase, díky tomu, jak se chovají vlastně dodavatelé, tak ty vlastně ten nárůst ještě čeká. No, do značné míry mě už pražská plynárenská poslala oznámení, že bude zvyšovat výrazným způsobem ceny. Takže předpokládám, že toto de facto čeká všechny klienty, a takže stát bude mít hodně práce.
Říkáte, že už teď váš účet bude vyšší podle pražské plynárenské. Myslíte, že se na tom nejenom u vás, ale vůbec u všech v Česku podepíše i to, co se teď děje, tedy aktuální stopka ruského plynu pro Polsko a Bulharsko, zatím jen pro tyto dvě evropské země. Německa, které je pro nás důležité, se to zatím netýká.
Tak ty ceny aspoň teď od rána vzrostly na burze celoevropské, to znamená, četl jsem o 20%. Otázka, jestli to bude trvalý nárůst. Já nejsem energetický expert, takže nejsem schopen jaksi odhadnout, jak rychle bude schopna Evropa tyhle ty výpadky vlastně nějakým způsobem nahradit. Určitě to jsou nějaké technologické omezení. A nicméně ceny energií, plynu a elektrické energie začaly růst už před válkou. Celkem výrazně. Ta válka to pouze ještě dovedla do vyšších výšin, takže si troufám tvrdit, že se nikdy už nedostaneme do té situace vlastně jara, léta, a pokud to bude klesat, tak to bude klesat jako o méně. No. Takže myslím si, že se právě to, co nás čeká, je vlastně trvalý stav drahých energií. No.
Energetická, ale vlastně ekonomická situace obecně českých domácností se zhoršuje. Premiér za ODS Petr Fiala už řekl, že schudneme všichni, že se na to musíme připravit. Co mě ale zajímá je, jakých vrstev podle vás se to dotkne nejvíc. Kdo bude, anebo je už nejvíc bitý vysokou inflací, zdražováním a vším tím, o čem mluvíme?
Já bych chtěl zdůraznit, že když se počítá inflace, tak se počítá z nějakého průměrného spotřebního koše, zjednodušeně průměrné domácnosti, a tam třeba výdaje na bydlení mají menší než 20% zastoupení, přibližně 18%. ale to není kompletní obrázek o tom, jaké výdaje na bydlení české domácnosti mají, respektive jaký je ten rozsah těch výdajů. A to, co jsme zjistili z různých zdrojů dat, je, že až třeba 30% nebo 25% českých domácností má vyšší než 30% výdaje na bydlení ze svých příjmů. To znamená, když se sečtou jejich příjmy všechny,
tak třetina jde na bydlení pouze.
Prakticky pouze na bydlení, a to byl stav de facto před tím zdražováním. Kolem začátku zdražování, a to se evidentně ještě zhorší. A tyhle ty domácnosti, které mají vysoký podíl těch výdajů na bydlení celkově, a to nejsou samozřejmě pouze energie, to jsou též nájmy, a jiné poplatky, tak ty budou nejvíce bity.
Protože jim nezbyde na nic jiného už příliš, protože vyšší ceny potravin.
Protože když se jim prostě navýší výdaje na energie o 1000 například měsíčně, tak už de facto nemají pořádně z čeho ubírat. Též víme, že třetina českých domácností je prakticky bez úspor. Nevíme, jaký je tam teda překryv mezi těmi domácností, které mají tak vysoké výdaje na bydlení. Ale lze očekávat, že ten překryv bude celkem významný. Takže mám obavu, že se bavíme o minimálně 20% domácností, které se dostanou do významných existenčních problémů. To znamená, že budou mít problémy zaplatit základní výdaje na bydlení a potraviny.
A těmto 20% by podle vás, pane Pertolde, měl pomoci stát, aby se nedostali na úplné dno, nestratili bydlení a tak dále?
To je, myslím si, že úkol sociální politiky, protože všechny alternativní postupy jsou ještě dražší v tom smyslu, že pokud nám začnou lidi odcházet například na ulici, tak prostě bezdomovectví u dětí má obrovské náklady pro společnost. Pokud budeme naopak vymýšlet nějaké úplně plošné nástroje, jak pomoct úplně všem, tak nás to zase vyjde ukrutně draho, ať už snižováním daní na spotřebních daní a tak dále. Takže si myslím, že ta jediná rozumná cesta, která je, se snažit zacílit na těch 15-20% domácností, které na tom budou v nejbližší době opravdu špatně, a dostat jim sociální dávky právě pro ně. No.
Na ty tedy nejsou mířené výroky některých vládních politiků. Teď mám na mysli třeba předsedkyni poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, která uvedla, že bychom si měli přestat žít na poměry, nad poměry jako společnost.
Tak těch 15-20% domácností, které mají těch desítky procent jejich příjmů, jdou na výdaje na bydlení, tak ty si jako nad poměry jako nežilou, nebo si nežili už předtím.
Zkrátka už ze svého nemůžou příliš nebo nic ušetřit.
Přesně tak, měli malé úspory, nemohli nic moc ušetřit, nebo mohou ušetřit pouze méně, než budou ty nárůsty cen energií, kterých jsme svědky, a nejen tedy energií, i potravin. Samozřejmě to je potřeba do toho započítat, do toho celého problému. Takže opravdu si nemyslím, že tam bude nějaký, alespoň ty data, teda, které máme k dispozici, nevypadají, že by tam byl nějaký velký prostor pro to, aby se ty rodiny nebo ty domácnosti z toho dostaly bez zásahu státu.
Jde na to vláda dobře, podle vás, pane Pertolde, tak, aby podchytila opravdu těch 15-20% nejvíc zasažených domácností, aby se nedostali, jak jste řekl, třeba na ulici, kde by to bylo pro společnost jako řešení ještě mnohem dražší?
To je komplikovaná otázka v tom smyslu, že ta vláda se snaží jako jít celou paletou nástrojů, ale řekl bych, že právě ty nástroje, které jsou cílené na ty chudší lidi, to znamená třeba příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě, tak tam si myslím, že bych řekl, že by mohla takzvaně přitlačit více, a to významně více. Protože přestože došlo třeba od 1. ledna, a to je něco, co jak si tu vládu za co lze pochválit, že okamžitě, jak vlastně získala funkce nebo moc, tak zvýšila významně normativ na bydlení, to znamená efektivně zvýšila ten příspěvek na bydlení, tak se bohužel tohleto zvýšení se nepromítlo v tom, kolik domácností ten příspěvek v lednu, minimálně v lednu a v únoru dostalo.
Mělo by jich být víc.
Mělo
už
by
teď.
Být víc, protože je atraktivnější ten příspěvek a více domácnostem se vlastně vyplatí o to žádat. Ale bohužel se to nestalo zatím. Těch vysvětlení může být celý řada od pomalé práce úřadu práce, od toho, že domácnosti to stále vidí jako extrémně komplikovaný postup.
Protože je to
jak
hodně
se k tomu
složité.
Dostat, musíte vyplnit x, musíte vyplnit 10 formulářů. Takže dokládat všechny možné výdaje, každý výdaj zvlášť.
A to v podstatě každé čtvrtletí.
A za minulé kalendářní čtvrtletí, takže vlastně museli jste mít ten nárůst už v průměru za říjen, listopad, prosinec. Vlastně, takže tam jsou celá omezení, celý spektrum důvodů, proč teda zatím se to nezvýšilo. Můžeme doufat, že se to zvýší nyní, ale obávám se, že vláda musí směřovat k výraznému odblokování a zjednodušení této dávky, a to tak, aby se dostala, teďkon to dostává přibližně 120 000 domácností, já si myslím, že bychom se měli dostat minimálně dvojnásobek, spíš více.
Kolik by to bylo ze státního rozpočtu?
Tak teď se na příspěvek na bydlení v roce 2020 se vydalo, myslím, že 7 miliard korun. Takže já myslím, že bychom se měli dostat minimálně na ten dvojnásobek.
14 miliard příspěvek na bydlení.
Příspěvek na bydlení a i to mi přijde ještě jako levná, bych řekl, ještě jako možná by to mohlo být více, když to srovnám s tím, že třeba snížení daně z pohonných hmot jenom je výpadek 10 miliard, tak když bych jako vzal proti sobě tyhle dvě opatření, tak ten příspěvek na bydlení je za prvý mnohem lépe cílenější a vlastně i levnější opatření než tedy snížení daně z pohonných hmot.
No. Co si myslíte o tom snížení? Pomůže to? Pomůže to lidem, protože když se začátkem války, kterou rozpoutalo Rusko, dostaly ceny u těch pump čerpacích stanic na rekordní maxima, tak se veřejnost začala bouřit. Je to nutné podle vás?
Tak já myslím, že ten takzvaný big picture je, že prostě nemůžeme žít ve stejným životním stylem, když prostě ty ceny pohonných hmot jsou takhle vysoké, a myslím si, že tahle ta snaha vlády to nějakým způsobem jakoby to zmírnit je prostě marná v tom smyslu, že prostě ty ceny pohonných hmot vysoké budou, a obávám se, že korunu a půl pro průměrného spotřebitele prakticky nebude znamenat skoro nic. To neznamená, že by na agregátní úrovni to nemohla ta poptávka a to poptávané množství se zvýšit díky tomu, ale tím pádem zase financujeme válku Putinovi tím, že od něj teda ty suroviny kupujeme.
A ještě zlevňujeme, aby jsme je kupovali víc.
No přesně tak, zlevňujeme, aby jsme je kupovali víc, a průměrný spotřebitel z toho bude benefitovat jenom málo, protože průměrný spotřebitel prostě nespotřebovává tolik paliv, aby se to nějakým významným způsobem prostě projevilo v té jeho spotřebě. Takže já mám strach, že dotujeme teda lidi a firmy s vysokou spotřebou paliv, což nevím, jestli je úplně jako v zájmu, a potom Putina. A to teda taky si myslím, že není v zájmu teda.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Řekl jste teď, pane Pertolde, zajímavou věc, že třeba si zvyknout na to, že náš životní styl není stejný, jako byl před ruskou invazí. Myslíte, že už je to nevratná změna? Víme, že tady nejsou jenom problémy válečné, ale i klimatická změna a tak dále.
Jak jsem řekl, tak ty ceny energií začaly růst ještě před válkou, a podle všeho jako to nevypadalo, že ani tehdy se, jak si ty předpovědi těch energetických expertů byly takové, že to nemá prakticky šanci klesnout na tu původní úroveň ty ceny. Takže já myslím, že prostě to nemůžeme se dostat do stejné rovnováhy, jako jsme byli před rokem. Prostě to nevypadá jako reálný.
Ta
daň, spotřební daň na paliva, která má být snížena. To je vlastně plošné opatření, od kterých ale vláda dává ruce jinak pryč. Teď opoziční ANO navrhuje snížení DPH na energie nebo pohonné hmoty. Byl byste pro? To by bylo další plošné opatření, které by podle ANO pomohlo lidem?
No rozhodně nebyl, protože jsme naspátek u toho, že když snížíme všem DPH na energie, tak nebudou mít motivaci šetřit lidi s energiemi, což je podle mě to, co teďkon jako chceme, aby lidi víc šetřili spotřebě. To za prvé. A za druhé, tato uvozovkách pomoc, že se bych to srovnal s těma sociálníma dávkama, prostě jde z 80% domácnostem, kteří to prostě nutně nepotřebují. A to myslím, že není v našem zájmu. Nebo není v zájmu, teda, abych řekl, teda bych byl konkrétní veřejných financí, které jsou ve velmi bídném stavu, abychom dávali pomoc s 80% těm, které nepotřebují. Takže od toho máme právě sociální dávky, ale ty sociální dávky musí být dostatečně flexibilní, dostatečně přístupné, aby se to skutečně dostalo těm 15-20% domácnostem, které jsou nejvíc ohrožené. A to se nám nedaří. Jako my
neumíme, i ti, kteří je nepotřebují?
Každý sociální systém, čím je jednodušší, tím se samozřejmě zvyšuje určité riziko toho, že to získá někdo, kdo to nepotřebuje, ale to jsme řádově úplně někde jinde, než když snížíme daň a 80% lidí, kteří to dostanou, tu pomoc, to de facto nepotřebují. Jo, když zjednodušíme sociální systém a dostane do něho přístup třeba 15% domácností na některé toho typu dávek a z těch 15% dejme tomu nějaký podíl jich dostane v uvozovkách neoprávněně, tak je to pořád výrazně méně domácností, než když to takhle bombardujeme celou tu společnost tou pomocí. Takže to bychom si měli ujasnit, že neexistuje neprůstřelný sociální systém, kde je nezneužitelná sociální dávka.
Ale tam, kde jsou příliš složité, tak je to možná zneužitelnější, protože se v tom vyznají ti, kteří v tom, lidově řečeno, umějí chodit.
Přesně tak. A my o té zneužívanosti vlastně těch sociálních dávek neumíme prakticky nic říct z dat, protože ani stát nemá propojená data dávek a sociálního pojištění, to za odvodu na sociálního pojištění, kde jsou příjmy těch lidí. Takže my vlastně reálně můžeme jenom spekulovat o tom, jak ten sociální systém, jestli se zneužívá nebo nezneužívá. Je možný, že tam jsou tyhle těch takzvaných chroničtí zneužívači, kteří využívají toho, že ten systém je složitý a umějí se v tom zorientovat. Ale myslím si, že to není ten problém, který nyní máme řešit. Nyní máme řešit urgentní situaci 15-20% domácností, kteří na tom budou prostě špatně a dostat k ním tu pomoc i za cenu, že některé z nich prostě náhodou na to dosáhnou, i když nepotřebují.
Kolik na to máme času dostat k ním tu pomoc, tedy vláda, aby k ním tu pomoc dostala?
Já mám obavu, že moc času jako není, protože pokud ty domácnosti mají málo úspor a už nyní se jim výrazným způsobem zvyšují ty platby za ty energie, ty zálohy, tak myslím si, že velmi brzo dojde k tomu, že dodavatelé energie zjistí, že významné procento domácností prostě neplatí ty zálohy tak, jak má, a začnou se zvyšovat exekuce. Takže a to jsou zase další systém, do kterého ty domácnosti můžou spadnout a který je pro ten stát extrémně drahý. Protože než se ty lidi dostanou s exekucí, u nás trvá extrémně dlouho, má to negativní dopad na ty děti v těch domácnostech, na jejich prospěch a tak dále, a vychází nás to všechno strašně draho, rozhodně dráž, než kdyby dosáhli na ty sociální dávky.
Vy jste taky řekl, že kdyby se dostali příspěvky na bydlení ke všem, kteří je potřebují, to je těch 15 až maximálně 20% domácností, tak by to stálo 14 miliard korun ze státního rozpočtu zhruba. No a teď tady máme ještě lidi, kteří potřebují pomoci, protože prchají před válkou, to jsou další peníze. Ptám se na to, jestli při tom rozpočtu, což jste také řekl, který je ve velmi chabém stavu a zvyšuje se zadlužení, jestli si to můžeme dovolit.
No, v první řadě si můžeme říct, že si nemůžeme dovolit tyhle ty plošní snižování těch daní u těch pohonných hmot. To je jako 10 miliard takhle fuč, které prostě ten rozpočet neuvidí. A samozřejmě ten rozpočet je ve špatném stavu z řady příčin, Jedna z nich je snížení té takzvané nebo daně z příjmu, zrušení tedy zdanění
superhrubé mzdy. Snížení fyzického zatížení osob?
Snížení daní fyzických osob, který teda státní rozpočet přišel o 100 miliard. Samozřejmě ten covid byl drahý, svezli se s ním řady výdajů, to, co jsme zjistili, ale že ty výdaje třeba 60 miliard šlo na do zdravotnictví, další desítky, 60 miliard, desítky miliard šly na valorizace důchodů nebo mimořádná zvyšování důchodů. Na platy učitelů šlo třeba 30 miliard a na tom byl celkem politický konsenzus. Takže ano, s covidem se zvyšovaly výdaje, ale nemůžeme říct, že by jaksi ty výdaje šly na něco, co na nějaké rozkrádání, to si myslím, že z většiny ne, že to prostě šlo opravdu na, že se s tím svezly výdaje na podfinancované zdravotnictví a tak dále a vlastně proti
takže není už
někdo,
kde příliš brát.
No, to je ale vidět na tomto rozpočtu státním, který teďko nyní máme, kdy vlastně vláda si vzala celé, mám pocit, 3 měsíce nebo 2 měsíce na to, aby ho přepracovala a nakonec zjistila, že vlastně těch úspor tam není jako moc, jsou to nějaký desítky miliard, což teda v tom objemu státního rozpočtu jsou opravdu drobné. No.
Tak už jen velmi krátce, tedy byste byl spíš pro více se zadlužovat, protože teď je to menší riziko, než se jaksi dostat k tomu, že 20% domácností se ocitne na ulici nebo těsně nad touto hranicí a nebo zvýšit daně, což tato vláda odmítá?
Takhle, znova opakuju, nejsem proto, aby se plošným způsobem snižovaly daně spotřební, co snáš stojí desítky miliard a pokud prostě přistoupíme i na snížení daně z energií, budou to další desítky miliard, výrazně vyšší číslo než navýšení sociálních dávek. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, no já myslím, že to zvýšení daní nás dříve nebo později potká. Zda je ten timing nyní ideální, když jsme na prahu stagflace, si nejsem jako úplně jistý. Záleží, jak by to zvýšení těch daní bylo přesně nadizajnované. Nicméně jako je dobré počítat s tím, že prostě s tím 300 miliardovým schodkem tady nemůžeme žít do nekonečna. Takže tak.
Zástupce ředitele think tanku Ideacer GEI, taky poradce ministra práce a sociálních věcí Filip Pertold byl hostem Ptám se já. Díky za to. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Náš podcast najdete buď na webu Seznam zprávy, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české tech žurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzprávy.cz/newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.